سەرژمێرەکانی ساڵی 2011 نیشان دەدات کە 83% خەڵکانی ئابورجینی تەنیا زمانی ئینگلیزی قسە دەکەن. هەروەها نزیکەی 1 لە 10 کەسیان زمانێکی ئوسترالی ڕەسەن قسە دەکەن. ملیندا هولدن که ژنێکی ئابورجینی خەڵکی وەرەگەمای و گۆرەنگ گۆرەنگا ئەو هەروەها لە ناوەندی زمانی کوینزلند کار دەکات دەڵێت ڕاگردن یان گەشەپێدان بە زمانی خەڵکانی ڕەسەنی ئابورجینی پێشبڕکێیەکە لەگەڵ کاتدا
save those languages. So what we're finding we have to do now is start from scratch.
Nawandi Zmani Nawarasti Queensland, the Central Queensland Language Centre. Chowdhury Nawcheyak Dakat ka Nizikei Panja Zmani Khalkani Rasani Teda Qsadakret. Bahoy Kambuni Sarchawawa. Awan Tanya Datwanan kar lagal yazda zman bkan ka holi gashapedanyan dakan. ئامانجەکانی ئەوان بریتیە لە گەیاندنی ئەو زمانانە بۆ ستاندارێک کە بتوانرێت لە خوێندگاکان ناوەندی منداڵان و هەروەها لە قۆناغی پێش سەرەتاییدا وەکو وانە بووترێتەوە
To describe your country, you really have to have your language, because without your language you cannot describe your culture or your language or your country. You use your language for everything about your culture. And the sad thing is we use the English language to describe our country at the moment and our culture.
نستیتیوتی ئوسترالی بۆ خەڵکانی ئابورجینی و دورگەکانی تۆرس سترەیت ڕایدەگەیەنن کە زیاتر لە 250 زمانی خەڵکانی ڕەسەن هەیە یان هەبووە پێشگەیشتن و نیشتەجێبوونی ئەوروپیەکان و ئێستا مەترسی نەمانی زۆربەی ئەو زمانانە هەیە کە قسەیان پێدەکرێت ملیندا هولدن لەو باوەڕەدایە کە کۆلینیزەکردن هۆکاری ڕیشەیە بۆ نەهێشتنی زمانە ڕەسەنەکانی ئوسترالیا
When invasion happens, most of our language people weren't allowed to speak their language. It was a no-no. They would get into trouble if they started talking language. So when you talk to a lot of like people my mother's age, and they were never allowed to speak their language. So it was lost.
پسپۆرێکی زماننەس لە ڕۆژاوای ئوسترالیاوە ڕۆزی ستیورس دەڵێت کە لاپردنی خەڵکی ئابورجینی و دورگەکانی تۆرس سترەیت لەزەی باوباپیریان لە سەردەمی نەوەی دزراوەکان واتە ستۆلن جەنەرەیشن گەورەترین کارەسات بوو کە بەسەر زمانە ڕەسەنەکاندا هات
The movement of people and the intermingling of groups that necessarily changes language. So when you take a language from where it was originally spoken, a small community, and you take that language from the country and the reference points, I suppose, from where it was spoken, and then you put those languages, you know, all in a big group together, there's going to be language change and, in some cases, language loss as well.
Rosie Sturious, ka bzmanwaneka la nawandi Irrawanga, bozman. ئەو سنتەرە هەروەها هەوڵی پاراستن و نوێژەنکردنەوەی ئەو زمانانە دەکات کە لە ناوچەی ناوەڕاستی ڕۆژاوای هەرێمی ڕۆژاوای ئوسترالیادان ئەو دەڵێت لە هەندێک حاڵەتدا تەنیا یەک کەس ماوەتەوە لە خەڵکانی ڕەسەن کە زمانی خۆیان قسە بکەن لە ناو کۆمەڵگاکەیان
If we go back a couple of generations to the Solan generation, they weren't actually removed onto missions. So just by the luck of the draw, you find that you know there was a family who didn't get affected by the Solan generation. And so that family might have people now who are you know middle-aged who still speak language all the way through. And they might have an extended family who don't because they were affected by the Solan generations.
But it's curious, دەڵێت زۆر سروشتیە بۆ خەڵکانی ئابورجینی و دورگەکانی تۆرس سترەیت بۆ ئەوەی زیاتر لە یەک زاراوەی زمانی ڕەسەن قسە بکەن.
It's still the case today. Sure, it was the case in the past, but if you look at contemporary Australia, that it's still the case in lots of places, particularly in WA, in the Kimberley region, you'll find that there are kids who, you know, travel all around the Kimberley, all the different countries there, and they'll speak bits of language from all over. And that's great. We have these incredibly smart, incredibly linguistically agile kids and adults, you know, who can speak all these different languages, and that's a really unrecognised talent.
Haukat me Linda Holden, lena wendi zmani na warasti Queensland awa. Legal o khalka rasanana kardakan bo nujan kirnawo geshapedan ba zmani nao chakani yemen, baili u harwaha tree blank.
There's only been scattered bits around here and there, so the linguists will help us to identify some of the word lists that may be theirs, and then work with us to enable them to borrow some of the languages from the appropriate neighbours. So that's how hard that is.
La sali 2001 da raportek nauni shan krabu ba State of Indigenous Languages in Australia. واتا روشي زمانا رسنكان لأستراليا كلالاين نو سر باتريك مكونفيلوا و نيكولوس تيبرغروا چاب كرابو دوزرايوا كجماري او زماناني للاين خلقاني رسنوا و بشيويكي برفراوان للاين زوربي انداماني گروپاكان وقسيان پيدكريت بريجي نوت لصد كموابونا لصالي 1800 كانوا اوان هروها پیشبینیان کرد که اگر ام دیار ده بردوان بیت زمان رسنکان لأستراليا به شیوه کی کوتایی لناوده بردرین تاکو سالی 2005 روزی ستیورس دلت لأستادا که کمتر لبیس زمانی خلکانی رسن به شیوه کی چالکانه بکردن اگری حت ندی او پیشبینیا زور برزه. او هروها ام چند نمونه دینه توا.
Even for languages that there are no more fluent speakers, people have reconnected and reclaimed those languages from old recordings that were done in the 60s and the 70s and are now working to create resources from them. You know, the language might not look like it looked pre-1788, but that doesn't necessarily mean that it's a bad thing. Existing in a different way, being reclaimed and regenerated by today's and future generations can still really link that language with the culture and identity of the people.
Professor Gillian Wigglesworth. برای بری یکینه لیکولی نوی زمان رسنکان لزنکوی ملبرن دلت بردوان بونی زمان رسنکانی استرالیا لدستی نوی نوی دایا.
There's probably between 110 and 120 languages which still have speakers, but they're often older speakers, and there's only probably between 14 and 17 of those indigenous languages that are being learned by children. And the bottom line is if the children aren't learning the language, it's probably not going to survive.
برزن گتنگر لراپورتیکی SBS رادیو سبارد به مترسنی نمانی زمان رسنکانی استرالیا. ام راپورتا للاین ایمی چین یو وانگو آمده کرابو.
SBS کردی لسر رادیو انترنت و موبایل.